Piara folo, sura saba. Muso, ayekolo au cheuye, wasa ni udoma alaka kuma kamine, oduka sanga dana yake, au tamachuko koson ni kumate. Kamasro, au tamachuko sinema, ni bunyaliye, ube ofle. Au ka masirili kanake, kwa kana masirili, inafo kundigili. Wala sanu masiru, ni fini salama udoni. Nga, au ka masirili kake, kona masirili dogulenye. Oye disu sumale, sabalenye. Oye masirife, tiembali diye. Asuron kabo ala nyena hali. Fola fola muso senma munu tumbe ujigida alakan, olu tumbe umasirite. Ukulolen tumbe uchewye. Iko sara ye ibre makamine chugumina, kawele matigi. Au ye ademuso ye. Ni au be kumimake, kasoro au hakilite nyame sirango sife. Otoko lafana, jewo, au ka au muso mine, ni hakilitigia ye. Musaya chukobe inafo minemi mbarga kadugo au tai. Au ka ubonya. Kamasro, au ye nyinamaya ninifeye tinyata nyongon ye, kabo alafe. Waisa au ka aladelu kanatige. Obeko, au be mirili kase tilenye. Au ka hine nyongona. Ka nyongon kanu, yuko balimau. Ka makari mkotoro leuna. Ka au yorow majigi nyongonye. Au kana kojugu sara, ni kojugu ye. Wala ka nenni sara, ni nenli ye. Nga, au ka dubata, katuguni, au wela nindi kama, ko au ka dubasro chenye, kitabu bafo ko.
Nyanama ya ko kadiminye, ni ubafe kadunyumo unye, uka anengun kola si kojuku folima, ka ada kola si namarak mama, uka akwa sinjuku yama, ka kojuma anke, ka hera nyini, katugu anofe, katuguni, matiki nyebe mkotlele unka, atlobe uka delili ula. Gamatiki be anyeda yelema kojugu kela ukama.
Ni au timina diara kunyumangela. Jona kojugu ke aula. Hani au betorotlina ya koson. Au ye dubadu unye. Au kanasira ukasirafa unye. Au hagili kananyami. Nga au ka krista bonya au disukuna. Kakiani aka matiki yai. Jigimi mbe au kono. Mgo o mgo be au nyinga o sababula. Au labene kasorotuma be. Ka ujabi. Nga ukakeni majigine ya. Ni bonyani disugo nyuma kato au fe walisa ni ube au tokojugu fort mamina ko au yokojugu klawye au tama chiko nyuma kristala okato au tokotiemba oka maloya ni ala sagodo au ka toro konyuma ke koson okasa kojugu koson toro yi krista sara sien kelembe jurumu koson plene toro la tlembalu nona wasa aka anase alama afagara fasigo ta fanfe nga anyana mayara ni ta fanfe atara kasula nu waju oni de la rutin ala kamla ba ye folola ala tme makononi keni muni ye ni hunga kurun de la wakatla moko doni okoro moko sekinye jitetege ka kisi oji kara batiseli bisiri o mimbe au kisi sisa o te fa sogo nu ko kuli ye nga oye ala jabli ye ka bo disugo nyuma la yesu krista kunni barkala ka bo su chema ale yelna kata sangolo kono asikilembe ala kinife melekeu ne kundugu ane sebaya okulu lembe aye.